Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier. Hallo, og velkommen til en ny episode av Trening etter fødsel, sesong 2. Jeg har vært litt sånn spent og lurt veldig på hvordan skal jeg starte denne episoden, hvordan skal jeg legge det opp? Man jo vant til å ha gjester og på en måte ha noen andre å sparre litt med, da. Men i denne episoden her så det jo kun me, myself and I, med unntak av en liten telefon til Inger in Dubai. Og det gjorde meg litt nervøs, men nå tenkte jeg bare sånn, vet du hva? Jeg må bare komme i gang, og jeg skal jo egentlig bare slå av en prat med dere. For i det vi går i gang med sesong 2, så har jeg lyst til å ta en liten fot i bakken på status da. Nå det jo gått over et år siden jeg fødte mitt første barn. Jeg har lært masse, og ikke minst gjort meg mange verdifulle erfaringer, som jeg har tenkt at mest sannsynlig interessant for dere å lytte til også. Jeg tror i hvert fall at jeg hadde satt veldig pris på det hvis jeg akkurat hadde fått barn eller var gravid og skulle føde, og bare måtte få litt innsikt i å snakke med en som har født og trent, da. Så enkelt, men så sammensatt som vi jo vet. Denne podcasten her jo en forlengelse av boken min Trening etter fødsel, som tilgjengelig i ja, de fleste bokbutikker enda. Jeg linker også til den i episodebeskrivelsen. Og min tanke har jo alltid vært at i boka så skal du få på en måte oppskriften og treningsprogrammene og the cold hard facts i forhold til hvordan du kan trene og bevege deg og komme i gang etter fødsel. Der skriver jeg både om fysisk trening, mental trening og også litt om kosthold. Mens her i podcasten så hadde jeg og har veldig lyst til å intervjue ulike mennesker om deres forhold til trening etter fødsel. Og så i sesong 1 så snakket jeg jo med stort sett liksom hardbarka treningsjenter og fagfolk. I den sesongen her så utvider jeg kanskje horisonten litt og snakker blant annet med noen som ikke så inn i trening kanskje, men som har veldig viktige perspektiver på dette her med aktivitet og kropp og generelt status etter fødsel da. Så jeg gleder meg veldig. Og før jeg går i gang nå så har jeg også bare lyst til å nevne for deg at i mai så starter jeg opp en trening etter fødselgruppe. Det en lukket gruppe via Facebook der du får trene med meg minst 2 ganger i uka. Og mitt mål med den gruppa jo egentlig å i praksis vise hvordan de ulike programmene og øvelsene fra boka funker. Så mye av treningen vil være hentet fra boka, men det vil også være andre ting da. Min opplevelse jo at noen ting kanskje litt lettere å forstå og gripe an hvis man blir vist det. Og ikke minst så det jo digg å ha en konkret avtale. Så hvis du gira på det, så kan du sjekke ut mer info i episodebeskrivelsen og på blidinegenpt.no. Vi starter altså opp i mai, og det live-trening hele mai, men alle treningene tilgjengelig i både mai, juni og juli da. For av erfaring så skjer jo ting, og det ikke alltid man får gjort det man har planlagt, og ja, jeg vil at dere skal ha tilgang til øktene lenge. Ikke minst fordi jeg vil at dere skal gjøre det mer enn én gang. Nok prat, la oss komme i gang med første episode av sesong 2, trening etter fødsel. Ok, det som sagt et stødig år, og vel så det etter at jeg fødte. Jeg fikk jo Sylvester, som min lille sønn heter, i november 2019, og i det jeg spiller inn denne episoden så vi jo i april 2021 da. Men jeg velger allikevel å kalle episoden sånn et år-ish etter fødsel. Hva har jeg lært? Og hvordan går det med meg i denne mammarollen? Det går bra. Jeg har virkelig funnet meg til rette nå i mammarollen, og det gjør man jo. Altså, selv om det ikke føles sånn etter fødsel og de første ukene og månedene etterpå, så gjør man jo det. Jeg har tidligere beskrevet dette med å få barn som en liten sånn identitetskrise, for du går jo fra å være ja, den du vant til å være, det voksne, fine, gode deg som du kjenner så godt, og plutselig så blir alt det nesten litt revet bort, og man skal ha ansvaret for dette lille mennesket, og du skal finne deg selv opp i det hele, og Du vil fortsette å være gamle deg, men så vil du bli en ny deg. Altså, det mye greier. Nesten en identitetskrise. Men jeg kan berolige deg med at etter hvert som tida går, du blir kjent med dette lille barnet, så faller man til ro også i den rollen. Men det klart at den formes jo i stor grad av deg selv, da. Og det skal vi også komme litt tilbake til. En annen ting jeg også har merket meg jo at dette her med kjærestetid blir litt borte. Det akkurat som forholdet blir litt mer som en sånn bedrift, der man hele tiden samarbeider om denne logistikken. Og det jo mye sånn, nå har du sovet, nå vil jeg sove, kan ikke du ta han nå, så gjør jeg det. Altså, det hele tiden litt sånn forhandlinger fram og tilbake. Og tid blir jo mangelvare over hele linja når man får et barn, så i motsetning til før, så det viktig å ta litt ekstra godt vare på partneren og den liksom kjærestetiden som man kan ha sammen. Da. Så det jo noe som har blitt satt litt høyere opp på prioritetslista nå som man har fått hodet litt over vann, han har begynt i barnehagen, og ja, hvis du kjenner på det i forhold til partneren din, at å herregud, vi har mistet hverandre litt, så skal du vite at det følte jeg også, men det blir lettere det også når, man, ja, når ting går seg litt mer til da. Og jeg tror vel at det var rundt barnehagestart, og cirka når han var rundt ett år, at jeg følte at vi hadde vært igjennom det verste i gåseøyne, og at man begynte å falle litt til ro i rollen som mamma og pappa, men også kjærester. Mm. Så må vi snakke om litt om det viktigste, da. Dette her med den fysiske treningen. Det skriver jeg mye om i boka mi, og det vi tenker aller mest over når vi har født barn, og før vi føder etter barnet, jo blant annet bekkenbunnen vår. Vi vet at vi må gjøre knipetrening, og jeg var veldig bestemt på at det skulle jeg gjøre, fordi jeg liker å utsette kroppen min for mye trening. Jeg setter høye krav til kroppen, og da har jeg også lest meg til at da det smart å legge inn spesifikk trening for bekkenmunnen. Når det sagt, så vet vi at det aller viktigste etter en fødsel å gi kroppen tid, både når det kommer til bekkenbunn, kjernemuskulatur, psykisk. Altså, vi skapt for å lage mennesker, og så trenger vi å gi kroppen vår tid til å hente seg inn igjen. Så det ikke sånn at man kan gjøre den og den øvelsen, og så går ting mye fortere. Ikke det helt tatt, men man kan jo styrke kroppen ytterligere da. Det jo det trening handler om. Så knipetrening, når det kommer til hva jeg gjorde, så fulgte jeg egentlig bare det spesifikke programmet, eller programmet ned, som jeg har i boka mi. Begynte med å gjøre knipetrening ganske sånn iherdig hver eneste dag, og jeg vet det høres mye ut, det det også. Men det nok en grunn til at jeg fikk det til, nok en kombinasjon av at en, det var viktig for meg, og nummer to, jeg gjorde det litt sånn jeg gjorde andre ting. Når jeg amma, så gjorde jeg litt knipeøvelser her og der. Egentlig så skal man liksom ha full 100% fokus på kun kniping når man gjør det, og det trengs, men det fikk jeg ikke alltid til. Så jeg gjorde kanskje det sånn 3-4 ganger i uka, men også mye sånn. Hvis jeg sto og lagde litt mat, så sto jeg og kneip litt. Hvis jeg amma, så kneip jeg litt. Altså, gjorde det når jeg kunne da. Og har det funket? Jeg kan jo bare snakke ut ifra meg selv og mine erfaringer, det jo det jeg gjør nå i denne episoden, men jeg synes jo absolutt det. Ikke en eneste gang har jeg opplevd å lekke, ikke en eneste gang har jeg kjent på ubehag i forhold til liksom, trykk og styrke der nede. Og så det umulig å si om det henger sammen med trening jeg gjorde før svangerskapet, eller i svangerskapet for den saks skyld, type fødsel, det mange ting som spiller inn, men vi vet jo, det en av de tingene forskning har bevist, at knipetrening, det funker. Muskulaturen i bekkenmunnen er jo ikke noe forskjell på den og annen type muskulatur. Den styrkes av at man jobber med sammentrekninger, som jo knipetrening. Og for min del så føler jeg at det har vært viktig. Jeg ikke like flink nå lenger, men jeg prøver å gjøre det litt sånn, litt innimellom da. Så det dette med kjerne. Funket treningen der. Der også gjorde jeg de programmene som jeg har i boka mi, og i begynnelsen etter en fødsel så det jo ikke så mye man kan gjøre, og da det digg å kunne slenge seg ned på stuegulvet og på en måte bare gjøre litt sånn forsiktige greier, og det jo det trening etter fødsel i begynnelsen handler om, at man prøver seg fram med litt ulike bevegelser, og selv om du leser et eller annet blad eller en bok for den saks skyld, at dette programmet kan du følge 6 uker etter fødsel, så det ikke sånn for alle. Noen må liksom vente mange måneder, andre kan kanskje starte tidligere enn 6 uker. Det derfor det så viktig at man har med seg huet når man prøver seg fram. Da. Og det kan man gjøre i begynnelsen. Gå varsomt fram, jobb på stuegulvet mens Mini spreller ved siden av deg, og bare vær til stede i kroppen. Prøv å kjenne etter. Og kjernetrening, det, altså, det viktig, og det bra. Magemuskulaturen har vært på strekk når vi har vært gravide. Igjen, det viktigste vi kan gi den tid, sånn at magemuskulaturen kan trekke seg sammen igjen. Vi vet at det ikke noen konkrete øvelser du kan gjøre for å få magemuskulaturen til å gå kjapt. Sammen igjen. For de fleste så går de sammen igjen sånn rundt etter sånn 12 uker etter fødsel. Men så det en studie fra AUS som viste at 31% av oss har fortsatt delte magemuskler etter denne tida. Og igjen, da det tid som gjelder. Vi har ikke noe sånn konkret forskning som viser at den og den øvelsen eller det og det opplegget funker på delte magemuskler. Men det mye man fortsatt kan gjøre selv om man har en deling. Og konsekvensen av å ikke gjøre noe, altså å være redd og velge å være inaktiv, det mye verre og farligere, for å bruke et stort ord, da, enn på en måte å gjøre noen øvelser innimellom som litt suboptimale. Så jeg hadde ikke noen sånn kjempedeling, og det gikk greit sammen etter hvert som tiden gikk etter fødsel. Gjorde en del mage- og kjernetrening allikevel, bare fordi det var noe av det første og beste jeg kunne begynne med, og føler helt ærlig at jeg aldri har vært sterkere og hatt bedre kontakt med mage- og kjernemuskulatur enn nå, et år etter fødsel, fordi det her første gangen i livet mitt jeg har vært flink til å bruke tid på å finne kontakt og bruke den kontakten videre i øvelser, sånn at jeg har fått en god styrke. Så det jo litt kult da. Tida etter fødsel har rett og slett gitt meg tid til å fokusere på magetrening. Det ikke dermed sagt at jeg går rundt med en sixpack, men jeg vet at den der, hvis du skjønner. Alle har jo en sixpack, det bare, den ikke synlig på oss alle, men altså, livet for kort til å ha en synlig sixpack, hæ? Når det kommer til generelt sånn aktivitet og trening, nå lenge etterpå, så jo jeg mer eller mindre tilbake der jeg var før. Samtidig så ser man jo litt annerledes på dette begrepet trening. Før så skulle det ganske mye mer til, og jeg skulle trene lengre og tyngre for at jeg skulle kunne definere det som trening, mens nå det sånn, bare jeg får gjort noe, så er jeg veldig fornøyd. Og da går vi litt over på det mentale, men hverdagen blir så uforutsigbar, i hvert fall det første året etter at man har fått barn, at man må innstille seg på at man ikke sjefen lenger, og man kan gjerne ha en plan og et utgangspunkt og ønsker om hva man ønsker å få til i løpet av en dag eller en uke, men så må man alltid være innstilt da, på at den kan og mest sannsynlig må endres. Så mitt motto har egentlig blitt i forhold til dette her, at jeg skal gjøre så godt jeg kan hver eneste dag. For eksempel så var jeg alene hjemme med Mini nå en langhelg, og da det jo ikke alltid like lett å få trent når man i tillegg har en del andre ting å gjøre. Det jobb, altså det alltid ting som kanskje viktigere, eller i hvert fall like viktig som trening. Og da tenker jeg at ok, jeg har lyst til å få til dette her. Da hadde jeg lagt opp en økt som jeg skulle gjøre sammen med Mini. Det går jo noen ganger bra, men ikke alltid. Og jeg vet at så lenge jeg gjør så godt jeg kan og virkelig jobber for at jeg skal få det til, hvis det da ikke går, fordi han blir grinete, lei, ikke har lyst, har en dårlig dag, jeg har sovet dårlig, så det også greit, bare så lenge jeg vet at jeg liksom har gjort så godt jeg kan da. Og det mer enn nok i tida etter fødsel og ja, i hverdagen med barn, vil jeg egentlig si altså. Så det var det fysiske, og så kan vi jo snakke litt om topplokket og kosthold, vektnedgang og søvn. Jeg skrev jo denne boka om trening etter fødsel, som gjorde at jeg ganske kjapt måtte få et oppegående forhold til hvordan det mentale funket hos meg i rollen som mamma. Da. Og noe jeg kjapt fant ut at funket for meg var å skape min egen mamma-filosofi, og det har hjulpet meg til å forme mamma-rollen litt som jeg vil. Du går jo inn i noe som du ikke aner hva det handler om. Man vet bare at man kanskje har lyst til å løse det på sin måte. Og etter hvert som jeg ble kjent med mammarollen, så skapte jeg på en måte litt mine egne regler i forhold til hva som var viktig for meg, hvordan jeg ville løse ting, hvorfor skulle jeg velge å gå og trene framfor å leke med pappaen og barnet, når skulle jeg velge trening framfor kvalitetstid med de, altså sånne ting da. Hvis du har en sånn slags mamma-filosofi, så kan det funke som et kompass når du står overfor eksempelvis sånne vurderinger. Det har hjulpet meg masse, og det hjelper meg enda. Og det, ja, det kan man lese mer om i boka hvis man ønsker. I tillegg var det viktig for meg å ha tydelig for meg hvorfor det var viktig for meg å trene i rollen som mamma. Det ganske vanskelig å få til. Man sover lite, man har lite tid alene. Man har alltid mange andre ting man skal gjort I forhold til husarbeid, jobb, ja, livet generelt da. Så jeg satte meg ned og tenkte etter, ok, hvorfor dette noe jeg har lyst til å virkelig få til? Og hvorfor skal det så høyt opp på prioriteringslista? Det er viktig å ha litt sånn tydelig for seg. Og en prioriteringsliste, det handlet om at jeg satte sånn, ja, I kronologisk rekkefølge, hva skulle jeg gjøre for eksempel når Mini sov da? Jeg hadde alltid klesvask som måtte tas. Jeg må alltid rydde kjøkkenet, jeg måtte alltid vaske flasker, jeg måtte alltid rydde opp etter han. Altså det var alltid sånne ting som måtte gjøres da. Men I 9 av 10 tilfeller så valgte jeg trening først, fordi det var det som var viktig for meg. Jeg visste hvor god følelse det ga meg, både der og da, men også på sikt. Så de 3 første prioriteringene mine, det var søvn. Altså hvis jeg hadde sovet kjempedårlig natt og var helt most, så skulle jeg gå og sove. Men hvis det på en måte var greit, jeg hadde sovet ok, så var det mat. Det var viktig for meg å få I meg bra mat, så da kunne jeg bruke tida kanskje på meal preppe litt hvis jeg trengte det. Men hvis den også var bankers, så var det trening som sto på tredjeplass. Og da var det over klesvask, husvask, jobbing, være med familie, være med venner, barselgruppe, sånne ting. Det var på en måte å få inn aktivitet, da, fordi det var såpass viktig for meg. Og den prioriteringen hadde jeg nødvendigvis ikke stått så veldig godt I, med mindre jeg hadde tenkt gjennom prosessen litt på forhånd. For det jo alltid de som kommer og sier, åh, skal du trene nå igjen? Det så viktig? Kan du ikke slappe av litt? Ja, dere kjenner den regla der. Ja, så det var viktig for meg. Kosthold, som jeg nevnte, det har turet gått litt. Altså. Jeg passer på å få I meg nok mat. De gangene I tida etter fødsel, hvor jeg fikk et sånt innfall om å liksom spise mindre mat, eller dagen bare fløy av gårde og jeg ikke fikk I meg nok, så kom det alltid... en oksehungersmell, enten samme dag eller litt senere I uka, så det noe jeg har lært, så det å alltid sørge for å ha nok mat innenbords. Da. Og det gjelder jo også etter hvert som barsel og permisjonstiden over, men man bare går inn I en aktiv hverdag. Jeg har lært at nok mat, nok bensin, så viktig for å ha det bra, ha energi og ikke minst få resultater med trening. En liten digresjon, men... Det var vel I tida etter fødsel at jeg fikk en ekstra forkjærlighet for karbohydrater og åpnet opp for å spise mer av det. Det har jeg aldri sluttet med, og jeg føler meg bedre og har mer energi enn når jeg spiste mindre karbohydrater. Det ikke sikkert det gjelder for alle I det hele tatt, men det noe å tenke over da. Hvis du på en måte går rundt og tenker at brødskiver og havregryn nei mat, så kanskje det noe du skal løsne litt opp på og vurdere om kanskje det tvert imot veldig, veldig ja-mat. vektnedgang etter amming, det har jeg skrevet litt om, det skrev jeg et innlegg om på Instagram, husker jeg. For det noe jeg har endt opp med å brenne litt for etter hvert som tida har gått, og jeg har blitt litt klokere på ja, tida etter fødsel og mamma-rollen. Jeg skammer meg litt over det egentlig, men jeg skal være ærlig med dere og si at I tida etter fødsel så ønsket jeg virkelig å få til amming, Av selvfølgelig årsaker, det bra for barnet, det bra for mor, altså vi kjenner jo alle til disse fordelene. Men også fordi jeg hadde så innprentet I hodet mitt at det var et viktig verktøy for å gå ned I vekt. Da. Og det var en del av motivasjonen for å få det til og gjøre det så hyppig som jeg gjorde. Og det, når jeg ser det I etterkant nå, så jo det egentlig ganske trist. Og man ønsker jo at dette her med amming ikke skal ha noe som helst med vektnedgang å gjøre, I hvert fall ikke tanken på det. Ja, vi vet at det en effekt, men jeg tror og synes at det veldig trist at vi mammaer, nybakte mammaer, skal ligge der og tenke på at åh, nå ammer jeg, så da går jeg ned I vekt. Jeg sier ikke at du gjør det I det hele tatt, men jeg vil I hvert fall være åpen om at det lå litt I bakhodet mitt. Da. Så jeg tenker at vi nå som har vært igjennom dette her, vet jo en del om hvordan vi har det med kroppen vår, både graviditet og etter fødsel, og kanskje vi skal være flinke til å flytte fokuset litt bort ifra kroppen og vektoppgang og disse tingene her, og heller over på velvære, være I aktivitet, spis nok mat, am hvis det funker, men vite at det ikke noe livsnødvendighet at all, og det ikke gitt at man går ned masse I vekt bare fordi man ammer. Du skal huske på at amming, det krever jo masse energi og kan virkelig gjøre at vi spiser glatt mer enn det vi eventuelt forbrenner av å amme. Så det så mange faktorer som spiller inn, da, og det skal man huske på. La kropp være kropp I tida etter fødsel, og stol på at tid også der hjelper kroppen til å kvitte seg med det som overflødig. Beveg deg, spis bra, og så fikser kroppen opp I det som ikke skal være som det skal, hvis det gir mening. En siste ting som jeg må bare snakke litt med dere om, jo dette her med søvn. Altså, jeg husker ikke bare I kort tid etter fødsel, men også et halvt år. Jeg fulla meg jo, og jeg var oppe I begynnelsen, liksom, annen hver time. Da lå han jo senga med meg, da, men allikevel, du får jo avbrutt søvn hele tiden. Og det her vedvarte I, ja, minst et år. Og spesielt I begynnelsen så tenker jeg bare sånn, hvordan skal dette her gå? Altså, dette mitt nye liv, for det jo vanskelig å se fram I tid og vite at dette blir bedre. Men stol på meg, dere. Det gjør det. Nå sitter jeg her godt over et år etterpå. Han I barnehagen, og han sover mer eller mindre hele natta. Selvfølgelig det innimellom der han våkner og det liksom litt fæle netter, men all over så kan man liksom nå sove fram han legger seg klokka 9. Ja, jeg har blitt en sånn en. Og til man står opp I 6-7-tiden, da. Og det sånn, jeg enda så takknemlig for det. Så dere som sliter med, og for all del, det lov å si at man virkelig sliter med den søvnmangelen, for det tærer på. Man blir jo helt kokelig munke. For dere som sliter med det, vit at det blir bedre. Og det jo et av mine motto som jeg hadde I tida etter fødsel. Alt går over. Og det gjelder jo enda, det jeg vet ikke hvor motiverende det å høre, da, men disse barna jo I ulike faser hele tiden. Og også nå som 1,5-åring, så det jo mye greier som jeg bare, innimellom som jeg bare setter meg ned og bare sånn, det går over. Alt går over. Herregud. Det å bli mamma, det så mye. Det fantastisk. Det ganske tøft. Det litt jævlig noen ganger. Men det så mye kjærlighet. Det så mye lykke og glede I livet. Altså, ja, det jo alt på en gang da. Så det noen av de tingene som jeg ønsket å sjekke innom med dere om. Som jeg tror jeg hadde satt pris på å høre litt om fra en som har født nå for en god stund siden, og, hva skal jeg si, bodde seg til litt I denne mamma-rollen. Og disse tingene skal vi også snakke mye mer om utover I sesongen, da med ulike spennende gjester. Men først, som litt av gimmick, så skal jeg slå på tråden til en gammel kjenning. I sesong 1 så gjesta jo Inger podden min I første episode, men også siste. For dette her gikk jo samtidig som at hun da var gravid med, og ikke minst fødte tvillinger. Så du kan gå tilbake og lytte på de episodene hvis du ikke har hørt det. Jeg kan linke til de I episodebeskrivelsen også. Men nå det en god stund siden Inger fikk tvillingene Lea og Jonathan, og jeg spent på å høre hvordan status nå? Hvordan det for henne med kropp og trening? Det blir artig å høre. Ok, jeg plinger Inger. Inger, hallo!
Hallo, hallo!
Altså, det som jeg sa rett før jeg ringte deg nå, at jeg måtte ta en liten telefon til Inger og høre status, litt som en gimmick, fordi I sesong 1 så snakket jeg med deg både I episode 1 og den siste episoden. Og det jo fordi du en spennende dame I deg selv, men også fordi altså, du har fått tvillinger. Og når vi snakket sammen sist, så var det vel bare, altså jeg tror bare det var noen uker siden. Du hadde fått Lea og Jonathan, men nå de vel snart 6 måneder, stemmer ikke det?
Ja, det helt sykt. Og det føles ikke ut som det så lenge siden vi snakket. Men ja, snart 6 måneder, et halvt år. Tiden flyr når man har det moro og travelt, si.
Ja, altså, herregud, det så sjukt. Det som, du har 3 barn, altså det toppidrett det. Og det jo, hvis dere ikke har hørt episodene med Inge fra sesong 1, så råder jeg dere til å høre de. Du gikk jo gjennom et tvillingssvangerskap, logisk nok, og du hadde en ganske brutal fødsel. Og når vi snakket sammen sist igjen, noen uker etter den fødselen, eller keisersnittet da, så var du sånn, det så vidt jeg klarer å reise meg opp og gå rundt på en måte. Det var ikke sannsynlig at du kunne trille med det første. Mageøvelser var jo helt fjernt, altså, ja. Men nå du litt I gang igjen, eller du ikke det? Eller hvordan liksom status?
Jo, nå vel status fortsatt, holdt jeg på å si, eget matfat. Og det det som hovedprioritering. Men jeg jo flinke eller så egoistiske, det alt etter hvordan du ser på det, til å få inn litt egen tid med trening. Men det liksom ikke det som hovedprioriteten i, og da mener jeg i måten jeg trener på. For jeg trener, det liksom prioritet for meg å få trent en gang iblant. Men altså at jeg følger ikke noe på program, eller jeg ikke så nøye på hva den treningen bare jeg får trent. Så jeg gjør mange økte som jeg liksom egentlig hadde hatt tid og utstyr til, så jeg kunne ha trent hardere, men det ikke det handler om, det bare liksom den der lille avbrekk jeg vil ha. Så jeg vil si at jeg tilbake til trening, men ikke sånn min normale trening i det hele tatt, men det delvis fordi jeg ikke har anledning til å bestemme så mye min egen tid, men også fordi det ikke prioriteringen. Jeg vil jo ikke, jeg trener vel vanligvis bare for feelgooden, men i alle fall nå, for å si det sånt. Det ikke noe must om å bli sterkere eller klare å springe for mye fortere, helt ennå.
Nei, ikke sant? Og vi kan jo, det litt interessant å dele opp kroppen din, holdt jeg på å si. Jeg tror vi snakket litt om det sist i forhold til bekkenbunnstrening og kjernetrening. Med, etter Kaja, altså din første graviditet, så gjorde du jo ikke noe spesielt av det. Har du satt inn støt nå?
Nå var jeg nok litt forsiktigere i det når jeg startet igjen med trening. For det første, den største forskjellen jo bare at jeg ventet så vanvittig lenge. Men det var ikke fordi jeg skulle høre på, holdt jeg på å si, mamma-politi eller folk som har peiling. Det var bare for at kroppen helt enkelt sa ifra at det var ikke noe snakk om at jeg skulle begynne med noe hardere trening eller at jeg skulle begynne tidligere enn det jeg gjorde. For jeg var dritsliten, og kroppen min var helt ut av seg, og det var det her såret som var veldig, veldig vondt, veldig lenge. Så jeg begynte jo, det var en sånn befrielse når jeg endelig kunne begynne å gå, og jeg fikk sånn der runner's high av å gå, typ. Så det var jo bare, det var helt magisk. Og så når jeg kjente at nå har jeg lyst til å teste noe annet, så søkte jeg opp litt om noen sånn deep core breathing, og skikte litt i boken for deg, og litt sånne greier, og bare mekka sammen et eller annet som jeg syntes føltes bra. Og det som jeg gjorde mest av alt var vel ganske likt. Jeg fikk jo selvfølgelig kritikk på det også, for at det jeg gjorde var alldeles for meget, og sånn det jo alltid. Men det skjønner jeg jo, at det kan jo på første øyekast se sånn ut, men jeg gjorde en splittbøy rolig kontrollert, men mitt mål var ikke nødvendigvis å gjøre den splittbøyen. Jeg kunne like gjerne ha bøyd meg ned for å sette inn i oppvaskmaskinen, hvis du skjønner. Det var bare at jeg ville gjøre det med å klare å holde en sånn deep core, altså du suger inn navlen typ. Så jo hadde jeg et par økte der jeg gjorde sånn, og så ble jeg drittlei det, og så bare var jeg plutselig litt tilbake til mer vanlig trening, men med mye, mye, mye mindre belastning selvfølgelig enn det jeg gjør nå og gjorde før.
Ja, ikke sant? Men du hadde jo i hvert fall da sikkert med deg den bevisstheten når du tok liksom vanlig trening, som vanlig trening for deg noe annet enn andre som kanskje ikke trener så mye. Altså, det jo det man må huske på.
Ja.
Men jeg husker faktisk den posten din, for da la du ut på en måte egenvektsøvelser, sånn som utfall og altså noen knebøy og sånn, men du bemerket det at her har jeg ikke fokus på liksom å løfte hardt eller å slite ut beinmuskulaturen. Det heller det å kjenne at du aktiverer, kall det indre korsettet, da, samtidig som du gjør fullkroppsøvelser, og det jo egentlig det vi ønsker å oppnå når vi snakker om dette her med en velfungerende magemuskulatur og en bekkenbunn som er med på laget, for å si det enkelt, at det liksom at ting funker når man gjør de øvelsene, da.
Ja, og det var det som var tanken da, og det føltes greit, og jeg hadde jo det på en måte med meg, men ja, det blir jo som, holdt på å si, prøving og feiling. Nå hadde jo jeg gjort dette her en gang før, men det var jo en helt annen reise, eller hva man skal kalle det, som jeg gjorde nå etter denne graviditeten, fordi alt var så annerledes. Så, også, men den som kanskje er den største forskjellen, er jo at jeg trener jo knapt. Altså, jeg trener 2-3 ganger i uka, og det er jo 50% mindre enn det som var vanlig for meg før. Men det sykeste med alt, Pia, det er at det stresser meg ikke så mye. Før hadde jo jeg vært helt galen i hovedet hvis jeg bare hadde trent 2 ganger i uka i over en lengre periode. Mens det er jo liksom ikke, det er helt ok nå, for at det er liksom, jeg har ikke tid, eller jeg har jo tid, alle kan lage seg tid til det, men jeg gidder ikke ta det stresset som det ofte innebærer. For da når jeg går ut og springer med vogn og sånn som jeg har gjerne gjort litt i det siste, så betyr ikke det at jeg bare kan springe 10 kilometer, da må jeg gjerne opp og liksom få en baby en av ungene til å sovne igjen eller hvis jeg tar meg en økt som på 20 minutter på stuegolvet så skal du være sikker på at det noen som må ha trøst eller ha oppmerksomhet i liksom så som sagt jeg matfat først og fremst men jeg tvinger meg selv til liksom eller tvinger meg selv jeg gjør tid til at jeg får trent litt men alldeles ikke så mye. Men jeg er helt sjokkert over bare at jeg er så ok med å trene så lite. For, og, jeg sier ikke at å trene 3 ganger i uka er lite for mange, for det er jo mer enn nok, men det er veldig lite i forhold til det som er vanlige meg. Sant?
Sammenlignet med hvordan du holdt på. Ja. Og det er jo litt sånn, det er jo sjukt å tenke tilbake, Inger, på liksom Inger in Dubai, sånn som vi kjenner deg. Sånn som du holdt på før, lå på en solseng, hadde akkurat trent, spiste ferdigbestilt mat. Er det rart nå å liksom være på plass i Okka by, som jeg for øvrig trodde var navnet på byen, men det det dere kaller det, har jeg skjønt nå.
Ja, ja, ja. Det betyr vår by, det, Pia.
Ja, det det jeg har skjønt, men det rart å liksom tenke litt tilbake på de kontrastene?
Rart. Altså, jeg får jo en sånn slap in the face hver morgen omtrent, for at da, hvis jeg går inn på og kikker på Snap, så får jeg sånn en Snap memory for 1 år siden, 2 år siden, og jeg bare blir mer og mer deprimert av å se at der var jeg brun, og der var jeg fit, og der hadde jeg liksom tid til å gå og gjøre sånn. Altså, men så trøster jeg meg selv med, eller jeg vet jo at det livet vi levde der hadde jo ikke vært mulig å på en måte tatt med alt familiesituasjonen sånn som den nå, hadde det ikke gått an å liksom replikere det. Det hadde ikke vært like luksus å ha med seg 2 små spedbarn på stranda som det var å ha med seg 1 4-åring. Liksom. Men jo, det klart, jeg tenker tilbake og ser at herregud, hva, men det føles jo bare som et helt annet liv det der nå, liksom.
Men du, altså hvis vi ser det et livsperspektiv, så har du virkelig levd livet og får i pose og sekk ja. Da med først luksuslivet. Jeg husker når vi var på Friday brunch i Dubai, lenge før kids og alt det der. Altså du har jo virkelig, you've done it all da, og nå lever du liksom family life med foreldrene dine rett ved siden av. Det jo i pose og sekk, vil jeg si da.
Og du må tenke at det som har vært min drøm helt siden jeg var liten, det var liksom å vokse opp og få familie og bli hjemmeværende husmor. Jeg har jo aldri hatt noen sånn drøm om å flytte til utlandet og leve et sånn eksotisk liv. Jeg sier ikke at jeg klager på at jeg ikke har fått lov å oppleve det. Men det har liksom aldri vært noe sånn som jeg har tenkt at det det jeg vil gjøre. Men nå føler jeg at jeg får litt i pås og sekk fortsatt. Jeg får være hjemme, men samtidig ha litt sånn, ikke si voksenliv, men jeg får lov å gjør litt sånne ting som for meg, med for eksempel i sånn podcasting som dette, eller Instagramming, og ha et litt sånn rart liv der. Så nei, men livet det definitivt annerledes, men det bare mye bedre.
Ja, for det her, det kanskje en liten digresjon, men det blåser jeg, for det her min podcast, jeg spør om det jeg vil. Hvordan ser de neste årene ut for Ingrid Dubai, influenseren Ingrid Dubai nå?
Det ikke peiling. Målet mitt jo bare da at jeg ikke skal bli liksom en reklameportal, for å si det sant. For det ser jeg jo at når man i Norge, og ja, der det lettere å få sånne samarbeid, så jo det lett å si ja jo da, til sånt. Men enn så lenge så føler jeg at jeg klarer å holde balansen der, for det jo ikke noen tvil om at jeg har lyst til å utnytte kanalen min litt, til å faktisk få igjen litt for det som den kan tilby meg. Men jeg skal ikke, det skal ikke bare være reklameinnlegg på bloggen, nei på Instagramen. Det jeg håper jeg får gjøre en gang jeg får bestemme litt mer over min egen tid, jo å gå tilbake til og trene folk. Om det blir på nett, eller om det blir face-to-face, eller forhåpentligvis en kombinasjon av det, så er det vel, jeg håper jeg jo at jeg får lov å holde på med trening en stund til. Men sånn veldig langt frem i tid, sånn, for jeg kan jo ikke holde på å drive og trene folk til jeg blir 50, eller kan jeg det?
Ja, hvis jeg kan det, er det noen som skal gjøre det, så ja, er det
hvis,
deg.
Ja, hvis jeg kan det, så jo takk, da gjør jeg gjerne det, men ellers så ja, får vi se hvor livet tar meg, eller hvor ien tar meg. Oi, det har hørt feil ut. Ja. Veldig. Men jeg mente ikke, hvor han tar meg med hen.
Oh, og det blir spennende å følge dere. Altså, jeg tenker at nå skal jo fokuset være på altså, hjemme og kidsa og hele den biten der. Men det klart, du jo en influencer som betyr mye for mange, så jeg tror ikke jeg alene om å si at du må fortsette med det du gjør. Og altså, jeg kanskje feil person å spørre, men jeg synes jo at vi skal tåle litt reklame for at du skal kunne holde på med det du gjør. For det tar jo litt tid, og måten man får smør på brødskiva da, det litt reklame her og der.
Ja, så, så lenge man holder balansen som med alt annet her i livet, tenker jeg, så blir det, så må det være innenfor, altså. Men ja. Nei, så det, vi får se. Så nå har Ian, han tok meg med til Dubai, og jeg tok han med til Egersund. Vet ikke jeg, men vi trives altså. Jeg pleier å si det er gøy å legge hus, med, nei, hus og hjem og mann og barn og alt det der. Og så får vi se hvordan det går videre.
Herregud, det blir så spennende. Og da, for å liksom dra det tilbake igjen til det vi egentlig snakker om, kroppen din, holdt jeg på å si, altså ja. Hvordan føles det nå? Føles det, jeg føler jo når vi snakket som sist, så var det jo, det må jo ha vært litt som å bli kjørt over en lastebil, men ja. Du overlevde på en måte. Altså det var dramatisk fødsel, keisersnitt, hele en pakka der. Føler du deg som deg selv igjen nå, eller er det fortsatt litt sånn gale Mathias tilstander her og der?
Ja, jeg har jo fortsatt mye større pupper enn det jeg er vant med, som faktisk er merke på trening, for jeg har aldri liksom tenkt sånn, jeg har valgt trenings-BH for at det skal se fint ut, ikke for at det skal gi noe support. Nå kjenner jeg jo at jeg, gjerne hvis jeg skulle springe, så jeg kan ikke springe i den her, liksom. Så det er en issue som jeg ikke har måttet forholdt meg til før, og så kjenner jeg fortsatt at jeg har litt sånn separasjon i magen, mer enn det jeg skulle ønske. Jeg merker det når jeg gjør pull-ups, så det har jeg faktisk ikke drevet med på den siste halvannen måned, kanskje to. For jeg kjente at, nå klarte jeg å gjøre 10 reps, og så var det på en måte en slags check. Nå klarte jeg det. Well done me. Hvem bryr seg? Og så, at what cost?
Nobody.
at what cost hvis jeg driver og liksom skal skape en sånn jækla utbuling i magen på grunn av at jeg skal tøffe meg i den stangen. Så det har jeg stoppet litt med, fordi bare til det på en måte føles bedre, forhåpentligvis.
Kan jeg få spørre hvor den separasjonen er, hvor den er størst den? Er det noen forskjell?
Rett, ja, den er rett med navlen. Der er nesten ingenting annet. Helt oppe med magen og nede, så er det jo fint, men akkurat rundt navlen. Og den var jo annerledes etter sist graviditet, eller sorry, etter første graviditet. Men den er enda mer tydelig nå. Og så, ellers må jeg si det at jeg føler at kroppen er ganske lik. Når jeg har trent, nå har jeg ikke trent så mye tung styrke det siste, men når jeg følte at jeg føler jeg kommer ganske godt tilbake på en måte på styrkenivå, sånn, med tanke på hvor få økte jeg har hatt i alle fall. Så at det viser at kroppen er vant med at jeg holder på et visst sett, liksom.
Mm.
Jeg er langt ifra der jeg var, rent styrkemessig, for før jeg ble gravid, så var jeg i en veldig bra form, rent styrkemessig, men allikevel veldig fornøyd med hvordan jeg klarte å hente meg inn, eller hvor, det er jo dritgøy å trene etter fødsel, for da er det liksom PB every single workout omtrent, alt etter hvordan du ser på det, liksom.
Ja.
Så, men også kroppen ellers, jeg føler ikke, det er bare det der med magen som jeg føler er annerledes da. Og så ser han jo selvfølgelig ikke helt like ut som han var, men det forvåger seg.
Det ville jo vært litt rart. To refleksjoner i forhold til det. Nummer en, det her med pull-ups og chins, både før fødsel, men også etter. Det også en av de øvelsene jeg følte har provosert det. Altså magepartiet mest da. Veldig mange opptatt av liksom, når kan jeg gjøre sit-ups, men jeg opplever ikke at det de der små crunch-bevegelsene er det som provoserer mest. Det er heller liksom roing, pull-ups, altså mer sånn omfattende bevegelser der du bruker hele kroppen og trøkket du har da.
Ja, for på en sit-up, det gjør jeg jo gjerne nå med vilje, fordi jeg vil på en måte gjøre det kontrollert. Da gjør jo jeg en sit-up, eller en crunch da, som du sier, fordi jeg klarer ikke å sitte helt opp kontrollert ennå, det har jeg ikke styrke til. Men ja, jeg har jo aldri trent mye magetrening sånn, egentlig, uansett, men jeg kjenner jo at jeg må gjerne på en måte gjøre det litt nå, for ikke for den der typisk man trener mage for å få flat mage, jeg vil bare ha tilbake styrken i magen min, liksom.
Ja. Og refleksjon nummer to, det her med at du er mer eller mindre tilbake litt der du var, og det bare som basert på hva jeg har sett på Instagram din, så ser det jo sånn ut. Du har banket inn ganske mange pull-ups eller chins, jeg vet ikke hva det er. Det har vært viktig for deg. Og så jeg på en eller annen post at du løftet jo ganske mye i knebøy, og du er jo oppe på, altså hva er det, 20 reps med 70 kilo i knebøy?
Ja, var det 70 da? Nei, var ikke det 60?
But still, altså det så mye å løfte 20 ganger. Altså du så sterk, og jeg bare sånn, hvorfor du så sterk, Inger?
Jeg ikke sterk, jeg bare sterk, eller litt sterkere I visse ting, som jeg gjør veldig ofte, og knebøy har jo alltid vært en sånn greie for meg. Men det var kult du skulle si det, for jeg var med I en annen podcast, jeg ikke sikkert slår å si akkurat hva, men da var det challenge om å gjøre, eller jeg fikk velge challenge, så da velgte jeg å gjøre maks antall reps med knebøy med min kroppsvekt som belastning. Og så måtte den som jeg challenger gjøre det med sin kroppsvekt som belastning. Så hvis du veger 100 kilo, så måtte vedkommende ha 100 kilo på ryggen, mens jeg måtte ha 60. Så jeg var redd at jeg skulle, liksom, for det gjorde jeg nemlig en gang, når vi hadde en sånn styrketreningskonkurranse, holdt det på seg. Og da klarte jeg å banke inn, tror jeg, 60 og noen repetisjoner med 60 kilo. Det var ganske forløst med.
Jesus Christ!
Og visste jo nå at jeg kommer ikke til å klare det nå, men jeg klarte I hvert fall å knuse den der podcasteren.
Yes. Var det en treningsprofil, eller var det en stakkars en som bare hoppet på?
Nei, det en stor brumlebass som hadde gått av å bli satt litt på plass. Nei, det bare kødder. Men jeg var bare så jævlig nervøs, siden jeg syntes det var urettferdig at jeg ikke fikk trent meg opp igjen før jeg skulle gjøre det, men nei, det noe, jeg tror bare jeg seige på knebøyer, og som jeg sier, jeg viser jo ikke frem på en måte, eller, jeg viser ikke frem. Jeg gjør ikke engang ting som jeg ikke føler meg bra I. Jeg gjør jo aldri snatch, for det jeg ikke god I. Så da gidder jeg ikke gjøre det, så feiger jeg, liksom. Mens knebøy, når man gjør noe ofte, så blir man flink I det.
Der synes jeg at du har vært så viktig og så god, fordi det jo en sånn der variasjonspandemi over oss, for å bruke et veldig dårlig ord I disse tider, men altså man tenker jo at man må variere I hu og ræva for å på en måte få resultater, mens du jo en veldig sunn motvekt til det I form av at du gjør det samme dag etter dag, uke etter uke, år etter år, og oppnår jo virkelig resultater nettopp fordi du tør å holde deg til en ting da. Og det har jeg prøvd å la meg inspirere, ikke like god som deg, men jeg tror det et viktig prinsipp å liksom understreke at altså det jo et av de viktigste treningsprinsippene vi har, spesifisitet gjør mye av det du vil bli god på.
Ja og da handler det jo på en måte bare å bestemme seg om hva man vil ha ut av treningen, og der har jo jeg vært veldig mye nå, I hvert fall I mine egne tanker om hva grunnen til at jeg trener. Det for at jeg vil få tilbake oss mine 20 pull-ups eller chins, eller det, og 100 kilo I knebøy, eller det for å liksom bare få det der lille avbrekket? Og jeg tror, så lenge du på en måte enig med deg selv om hva du vil, og på en måte legger lister deretter, så jo alt rett. Da det ingenting som blir feil. Men det blir feil av meg å bare trene med to 15 kilos hantler I stua, hvis jeg har lyst til å bli veldig, veldig flinke på å gjøre knebøy, tunge knebøy, eller å ja, frivinning eller hva det skulle være. Sant? Så det jo liksom, mens akkurat nå tenker jeg, ok, da det som tanken, det trenger ikke være så veldig hokus-pokus trening, det må bare være å ha det gjort. Sant? Mm. Det ikke så farlig om jeg ikke kommer noen vei med den treningen, men bare det å ha det gjort det som fokus nå. Og så når jeg da kommer tilbake forhåpentligvis en gang til mine mer vanlige rutiner, så det heller ikke aldri vært mitt mål om å bli sterkest mulig I det ene eller det andre. Men jeg har lyst til å være litt sterke I det som mine interesserte, eller de øvelsene jeg interessert I. Og så har jeg lyst til å være flink og springe. Jeg har lyst til å kunne gå ut og springe 10 kilometer uten at jeg ligger i fosterstilling etterpå. Så det jo bare, du må på en måte bare velge deg ut. Eller, for det ingen som kan være Kristin Holte og være dritflink I alt. Eller det det jo selvfølgelig. Men det kanskje meg og deg og de vanlige folk. Og de som sikkert hører på her. Liksom. Så det jo bare du må på en måte velge ut hva du vil prioritere. Og så gønner du litt ekstra på det. For da blir det jo mye kjekkere, tenker jeg. Men jeg skjønner jo at det ikke at folk hadde jo, flest hadde sikkert blitt drittlei av å trene sånn som jeg trener. For det så ensformig. Men det spørs hvordan man ser på det da, liksom.
Ja, men virkelig. Og det du snakker om der handler om å skape sine egne rammer I forhold til trening, og tørre å lytte litt mer innover, enn, I stedet for å bare søke utover, og det tror jeg så viktig.
Ja.
Så bra, Inger, jeg ville som sagt bare ta en liten telefon og høre. Jeg var nysgjerrig på hvordan du har det, og det vet jeg at mange andre var også. Nå har vi fått svaret, og så vet vi også at du kommer, jeg synes du veldig flink til å holde koken på Instagram, men vi gleder oss til du kommer enda mer tilbake, og bjuda på, om ikke fra en solseng, så blir det da fra en deilig, frisk joggetur I Åkka by.
Ja, ja, sant.
Så bra, Inger. Da snakkes vi.
Takk, vi snakkes. Ha det. Ha det bra.
Ho. Det var Inger, som alltid, jeg skulle liksom bare slå en liten prat, men som alltid, når vi begynner å prate sammen, så går vi og skravler, og ja, det litt derfor jeg har den podcasten her, og jeg synes det så gøy å snakke med folk om trening etter fødsel, spesielt jenter, men I den sesongen her, så kommer vi også til å snakke litt med en veldig spennende kar, med han og kjæresten hans da, om ja, tida etter fødsel. Så som sagt, vi har masse å glede oss til fremover, jeg gleder meg til en ny sesong. Husk nå at denne podcasten her har jo blomstret ut fra denne boka, så hvis du blir nysgjerrig på det vi har snakket om I dag I forhold til kjernetrening, bekkenbunnstrening, mental trening etter fødsel og ikke minst kosthold, så finner du alt dette her I boka. Boka har oppskriften, og her I podden så får du historiene. Husk også Facebook-trening som starter I mai, trening etter fødsel. Hvis du gira på å trene med meg, men hjemme I stua når du selv vil, så kan du det. Sjekk ut info I episodebeskrivelsen. Da runder jeg med å si velkommen til sesong 2. Jeg gleder meg. Ny episode hver tirsdag I noen uker fremover nå. Målet mitt at du skal bli inspirert til å ta ja, like godt vare på deg selv som du tar vare på babyen din, hva enn det innebærer for deg. For jeg tror virkelig på da, at en glad mamma, det også en god mamma. Og nå har jeg fått det bevist. Nå har det gått over et år, og jeg blir en bedre mamma når jeg glad. Det fortjener jeg, og det fortjener du. Ha en fantastisk dag videre, og så snakkes vi snart igjen. Ha det!